kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang araw mga kababayan at maligayang pagdiriwang ng Women's Month. So tuloy-tuloy pa rin po ang selebrasyon natin ngayong buwan ng Marso para sa buwan ng kababaihan. At sa episode natin ngayong araw, patuloy nating bibigyang pugay ang mga kababaihang patuloy na nagbibigay ng inspirasyon, anumang edad, anumang yugto ng buhay. At kasama natin ngayon, isang kahangahangang babae mula sa ating komunidad, isang aktibong community volunteer, cultural performer at kamakailan lamang kinoronahan bilang Mrs. Tourism Sydney 2026. Patunay siya na ang kagandahan, kumpiyansa at passion ay hindi kailanman nalilimitahan ng edad. Kaya welcome natin si Miss Rita Chua Agostino. Good morning!
Good morning! Hi, Edinel. Super thank you sa invite mo sa akin, sa iyong programa dito sa SBS Studio.
Opo. At yeah. Una sa lahat, Miss Rita, congratulations sa sa pagkapanalo dito sa title na
yes,
Mrs. Tourism Sydney 2026 at kasabay ito ng 67th birthday mo, tama ba?
Tama. Tumatanda na talaga tayo, pero hindi dapat mawala ng pag-asa.
Yes. Kumusta naman yung pakiramdam na magkaroon ng ganitong titulo? And kayo ba na naisip ninyo na sa ganitong edad ay magko-compete at magkakaroon kayo ng crowns and title?
Never in my life. Wala sa ano ko yan. Sinong nag-umpisa ko niya nung sumali ako sa Mrs. Glamour Look in 2022. With the encouragement of my good friend Millie Valdez.
Mm-mm.
Sabi niya, sisali ka. Sabi niya, anong ginagawa mo? Maganda yan sa katawan, mababawasan ang mga stress mo. Eh sabi ko, naku, parang hindi na ako bagay dyan, matanda na ako. Pero sige pa rin siya, sabi niya, tignan mo ko, sumasali ko, ganun. Sabi ko, oh well, why not? Pwede naman matry yun eh.
Mm-hmm.
So there you go, it started there.
Sabi niyo, sabi din ni Miss Melly, importante or maganda na makasali. Kayo ba, ano bang mga naging benefits sa inyo nung pagsali sa mga ganitong competition?
Well, totoo yung sinabi niya na naka-lessen ng stress yung pagsali-sali. Kasi syempre, magpo-focus yung isip mo dun sa rehearsals, sa mga, well, nakakakilala ka ng mga bagong kaibigan. So nakakapunta ka ng makihabilo ka sa mga bagong taong nakilala mo. So talagang nakakaano siya, lessen ng stress at saka nakaka-boost siya ng confidence ng isang tao. Lalo pati syempre kapareho ko na medyo nagkakaedad na, medyo para sa atin nakikita natin yung kabataan, di ba? Nakong gaganda nila, ang sexy. Ganon din ang isip ko. Yung, naku, wala akong laban dito. Pero, di ba, pag inisip mo yon, sasabihin mo na, no, lalaban ako.
And nung nasa Pilipinas ba kayo, mahilig na rin kayong sumali sa mga, yan, sa mga competition, sa beauty contest? Kasi hindi naman mapapagkaila, talagang mapustura, saka mahilig din kayo sa fashion.
Nagaya na lang ako siguro sa mother ko, kasi ang mother ko talaga, she would never come out of the bedroom unless nakaayos na siya. Well, syempre lalabas she would have a shower and whatever. Pero yung sabi mo talagang lalabas siya ng kwarto or aalis ng bahay, kailangan nakapostura siya. Siguro nakuha ko yung ganun sa mother ko. Gusto ko yung nag-aayos lagi. Hindi naman ayos lagi kasi to me, kung anong isusuot ko, yung komportable ako.
Mm-mm.
Okay na sa akin yung naka-t-shirt, rubber shoes ako. It doesn't have to be na lagi ako nakabistida, naka-high heels, ganun, o laging naka-makeup. Hindi naman kailangan yun eh.
Saka presentable pag lalabas.
Oo, yun. Pag lumalabas, syempre, kailangan presentable ka. So yung tinanong mo kung talagang hilig ko na yan, not really. Meron lang nakapag-invite sa akin noon. But my parents, sila ang nag-push sa akin. Sabi niya, sige, sumali ka, you never know. So which, ayun, nanalo ako. Mm. With the help of my parents then. Yes, and then every year, ako yung muse ng mga basketball teams. Sagala every year kung saan-saan nakakarating na lugar para magsagala.
Mm-hmm. So, dahil talagang kitang-kita naman po, ano, nag-radiate yung inyong ganda at even at this age na talagang nakikita natin kung paano nyo rin inaalagaan ang inyong sarili. And kasi ngayon, Women's Month, ano, gaano ba kahalaga para sa mga kababaihan na huwag kalimutan ang sarili nila?
Kailangan kasi lagi kang ano eh, may self-confidence ka.
Mm-hmm.
Importante yon. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo ay mas mababa sa anyo mo, yun ang nakakasira sa atin.
Mm-hmm.
So, minsan, ikaw na mismo yung nagsasabi ng, ay, hindi ako pwede dyan kasi maliit lang ako, mataba ako, pangit ako. Diba? Kasi pagka ano, dapat pantay-pantay tayo. Mm-hmm. Walang maganda, walang pangit, walang pandak, walang matangkad, or mataba, mapayat. Dapat pare-pareho ang tingin natin sa sarili, sa mga tao o sa mga kababaihan.
Ano pong plano ninyo na gawin dito sa platform na ito? Paano po ninyo balak gamitin yung titulo para makapagbigay din ng inspirasyon sa iba, lalo na sa ating Filipino community at sa turismo ng ating bansa at even ng Australia?
Gusto kong gamitin ang platform na ito para ma-inspire at ma-empower ang mga kababaihan sa lahat ng of all ages. Gusto ko rin ipakita na kahit anong stage sila sa buhay nila, hindi magiging hadlang yung para sundan ang passion nila. Like maging active, maging confident, at maramdaman nila na kaya nila. At ang importante, syempre, yung pagmamahal mo sa sarili mo at positivity sa buhay nila.
And Miss Rita, alam ko kilala rin kayo sa community natin, sa inyong passion, sa pagsasayaw, lalong-lalo na yung mga cultural dances natin, mga sayaw na mga pang-Pilipino. Para sa inyo, gaano kahalaga na napapanatili pa natin itong mga sayaw na to, lalo na nandito tayo sa Australia?
Siyempre, yung cultural dance, importante yan sa pananatili ng ating Pilipino, yung identity, ano? Dahil sa true dancing, na ipapasa natin ito sa ating history, sa values at tradisyon sa bagong henerasyon. Sa bawat galaw natin, yung mga costume at yung mga musika, yan ang mga nagsasabi rin ng istorya about na kung sino tayong mga Pilipinos.
Mm-hmm.
Kung paano tayo nagse-celebrate, nagtatrabaho, at nagmahal sa ating kultura. Sa panahon ngayon, kung saan maraming influensya mula sa ibang bansa, mahalaga yun na hindi natin malimutan lahat ito.
I think, pati costume, ano, alam ko, pinaghihirapan nyo ring hanapin yung mga actual na nakasuotan kapag magpa-perform kayo. Gaano ba kahirap yun para sa inyo?
Well, syempre kasi yung costume, kailangan itugma mo yan dun sa isasayaw mo. Kasi hindi ka naman pwedeng magsuot ng pantinikling kung magsasayaw ka ng karinyosa. Diba? Kasi iba-iba lahat yan eh. Yun, kailangan babagay yung mga costume mo doon sa isasayaw mo. At ang mahirap niyan, pag wala kang mahanap na costume, yun, mag-iiba rin yung isasayaw mo. So luckily, dati merong nagtatahi ng mga costumes namin. So kung ano yung gusto naming isayaw at isuot, yun ang napapagawa namin.
So, yung ibang talagang customized at saka kayo mismo nagpapatahi.
Yes, talagang pinapatahi namin yung mga damit. Kaya nga yung iba, Well, hindi ko naman sinasabing lahat, no? Kasi I think karamihan ng mga dances, ganyan ang ginagawa. So, gumagastos sila, effort talaga. Kapag nagsasayaw ako, it doesn't matter kung binili ko yung costume ko or kung gumastos ako. Ang sa akin lang, mapasaya ko yung tao na kaharap ko o yung mga audience na nanonood sa akin. Oras na pumalakpak sila at sumigaw, ibig sabihin, nagustuhan nila ang performance ko. So, that will be enough para yung parang bayad na kung ano man yung naging effort at mga ginastos ko o paghihirap ko para magprepara ng isang sayaw para sa kanila.
And sa mga ganitong sayaw, syempre yung choreography, yung bawat galaw, pinag-aaralan din at pinapractice din yan. Paano kayo nakakakuha ng time na magawa lahat ng yon, pati energy na rin?
Oh yeah. At my age, no, syempre iisipin mo, kung tanda niya na, baka hindi niya na ma-memorize pa yung mga steps. Kasi minsan ang isang kanta, ang dami-daming steps talaga. So, well, siguro kung talagang passion mo na yung pagsasayaw. Kasi nung bata pa rin ako, nung high school pa lang ako, back home, nagsasayaw kami sa Channel 2. Oo, sa Channel 2 kami. So, with Pepe Pimentel. So, kaya okay. Ayun, parang, nasiguro nasa katawan na rin ng isang tao minsan yung pagsasayaw. Kaya madali na rin na pag-aaralan kahit na mahaba yung steps, mahihirap siya. Pero naaaral yan. You can find time din na matutunan mo lahat. Minsan, kahit nakaupo ako, tapos nakikinig ako o pinapanood ko yung video, yung pa ako nagsasayaw, yung kamay ko din gumagalaw, pero nakaupo ako.
Ah, parang tinatry niyong i-memorize kahit yes, na nakaupo kayo yung exactly, bawat ano. Exactly. Grabe. Pero Miss Rita, kayo ba ay naging professional dancer na rin back sa Pilipinas? Naging background niyo na rin ang ano, dancing?
Nung nagsasaya, may group kasi kami noon, which hindi ko na alam kung anong pangalan ng group namin. Masyado nang matanda. So, pero, yun nga, nagsasayaw kami sa, ano, sa TV, plus, yun nga, kaya lang, nung kinukuha kami ng Channel 9 noon for Nora Outnor shows, and then, nagpaalam ako sa parents ko, sabi ng father ko, no. You have to stop doing that. Mag-aral muna bago yan. So, stop lahat.
Pero anong pakiramdam nyo no, nung sinabi nung dad nyo na tigil muna, unahin ang pag-aaral?
Well, wala naman ako magagawa eh. Pagka sinabi kasi ng parents ko na hindi pwede. Hindi ako yung nagre-rebelde dahil gusto ko. Hindi. Ako yung tao na kapag sinabi ng magulang ko ng hindi, it means hindi. So, hindi ako nakikipag-argue sa kanila na sasabihin ko, gusto ko yun eh. No. Tama na sa akin yun. Siguro, syempre, ang lahat naman ng magulang, hindi ka naman nila pagbabawalan sa isang bagay na kahit gusto mo, kapag pinagbawalan ka, ibig sabihin nun, pinoprotektahan ka din nila.
After naman, tuloy-tuloy nyo rin ano, at naging parte pa rin ng buhay nyo ang pagsasayaw. Even until now, hindi naman nawala ang pagsasayaw.
Correct. So, nandyan pa din ako. So, napagbawalan man ako noon, eto pa din naman ako.
Anong year po kayo nakarating dito sa Australia?
1985 ako dumating dito.
80s pa. Oh, so nakita niyo na kung paano nag-grow, kung paano nagbago ang paligid simula ng mga panahon na 'yon.
Yes. Yes. Well, unfortunately, isa lang ang naging anak ko. Pero she is so beautiful and talagang maipagmamalaki ko.
I'm sure.
Yes. Kasi nung bata pa siya, siguro mga 4 years old lang siya, ganun, 4. Medyo tinamaan ako ng cancer. Oh. Which is, buti na lang, maaga para na-detect. So, nawala din yun. Like, it's a cervical cancer. Ayun, so buti na lang, early stage pa lang. So kinat nila yung mga, yung tissues, and then they tried to, not tried, but they did burn me hanggang sa may abdomen ko, sa loob. So binurn nila yun. So unfortunately, hindi na ako nagkaanak.
And to all other women out there, kasi nandito naman tayo para tulungan din yung ibang mga kababaihan, yung mga nakikinig sa atin.
Yes.
Saan ba kayo humuhugot ng lakas ng loob or ng lahat para malampasan yung mga nagiging pagsubok para sa inyo?
Well, una sa lahat, di ba, huhugot lang tayo ng lakas natin at pagtiwala sa sarili. Kailangan lagi ka nagdadasal, sa pagdadasal lang.
Mm-hmm.
So, tulong din siguro na tulong ng mga, yung alam mo talagang ang pamilya mo tutulong sa'yo. Yung asawa ko, mga kapatid ko, syempre yung anak ko, tsaka ilan sa mga talagang close friends ko.
And sa nakikita nyo ngayon, hanggang kailan nyo napipicture yung sarili ninyo na itutuloy-tuloy itong inyong mga ginagawa, yung volunteerism at saka yung pagiging ano, yung pag-enjoy sa ating komunidad?
Hanggat kaya, sige lang. Sabi ko nga sa asawa ko, hayaan mo na ako kung ano itong mga gusto ko ngayon habang kaya ko pa. Sabi ko, you never know, one day or bukas, nakatungkod na rin ako or nirarayuman na, titigil na rin ako niyan. Sabi ko, manunood na rin lang ako kapareho ng iba. Pero hanggat kaya ko pa, sige pa. Kaya, ganyan, parang para sa lahat din yan, hindi lang para sa akin. Para sa lahat ng kababaihan or kahit lalaki, kailangan yan eh. Maging ano ka lang, lagi kang positive ka sa buhay mo ngayon.
Mm-mm.
Tsaka mo naisipin yung mangyayari bukas. Kung ano yung ikasasaya mo sa araw na ito, eh yun ang gawin natin, di ba?
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.